Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 21-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Toshkent viloyati hokimligi va vazirlik hamda idoralarning viloyat boshqarmalari To'ytepaga ko'chirilmoqda.
Viloyat san epidstansiya boshqarmasi rayon san epidstansiyasiga ko'chib kelyapti ekan.
O'zbekiston prezidentiga tajovuz bundan so'ng terrorchilik deb baholanadi. Xorazmda tabiiy gazdan uzilgan maktablarga pechka o'rnatish majburiyati o'quvchilarga yuklatildi.
Videolarimiz sonuna atıp getirirsiniz, pech qoramiz deb o'quvchilarga shunday majburiy o'rnatdi bizlar maktabimizda.
Proletariat dohiysi Vladimir Lenin o'lganiga 90 yil to'ldi. Bugungi avlod Leninni biladimi?
Yosh avlod Lenin nima Islom bobani bilishadi?
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Karimovga kim informatsiya beradi? Karimov gapirayotgan gap yolg'on. Mana shu yolg'on gapni unga kim beradi?
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda terroristik xurujlar to'g'risida xabar bermaganlik hamda terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etildi. Respublika prezidenti 20-yanvar kuni imzolagan yangi qonun bilan mamlakat jinoyat kodeksining ba'zi moddalariga o'zgartirishlar kiritildi. 155-modda 1-bandida amalga oshirilgani yoki tayyorlanayotgani dastlabki tergov va sud surishtiruvi bilan isbotlangan terroristik xarakterdagi jinoyat to'g'risida xabar bermaganlarga eng kam ish haqining 100 barobar bardan 300 barobargacha bo'lgan miqdordagi jarima solinadigan bo'ldi yoki 3 yilgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi aytildi. 155-moddaning 2-bandida esa terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun eng kam ish haqining 300 barobardan 600 barobargacha jarima, shuningdek 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 7 yilgacha qamoq muddati belgilandi. Bu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Dunyo davlatlarida inson huquqlari ahvolini kuzatib kelayotgan xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 2013-yilda aksar davlatlarda inson huquqlarini o'ta qo'pol tarzda poymol etilishi kuchaygandan xavotir bildirdi. Alohida xavotirga sazovor davlatlar safida bu yil Rossiya, Suriya, Afg'oniston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidan O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston ham tilga olindi. Tashkilotning Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchisi William Hakka ko'ra, O'zbekistonda ahvolning avvalgi yillardan yanada og'irlashgani yaqqol misoli xalqaro Qizil Xoch tashkilotining chiqib ketganidir.
The International Red Cross organization left.
Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti 2013-yilda O'zbekistondagi qamoqxonalarga kirish imkonidan mahrum bo'lish ortidan mamlakatni tark etdi. Shuning o'ziyoq mamlakatdagi ahvol naqadar yomonligining yaqqol dalilidir, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili. Tashkilot bu yilgi hisobotida O'zbekistonni Turkmaniston bilan bir pog'onaga qo'yar ekan, har ikki davlatda inson huquqlarining muttasil ravishda poymol etib kelinayotgandan yanada jiddiy xavotir izhor qildi. Oxus Gold shirkatining O'zbekiston hukumatiga qarshi da'vosi xalqaro arbitraj sudi tomonidan 2014-yilda ko'rib chiqiladi. Bu haqda Britaniya nashrlari 20-yanvar kuni Oxus Gold bayonotiga tayangan holda xabar tarqatdi. O'zbek rasmiylari tomonidan o'ziga yetkazilgan zarar miqdori 400 million dollargacha ekanini iddao qiladigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati 2012-yildan buyon Toshkent bilan sudlashish niyatini bildirib kelayotgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Ukraina hukumatini norozilik namoyishlarini cheklovchi yangi qonunning ijrosini to'xtatib turishga chaqirdi. Seshanba kuni tarqatilgan bayonotida Navi Pillay yangi qonunda ko'zda tutilgan chora-tadbirlarda inson huquqlari xalqaro standartlarga to'liq rioya qilinmagan deya hisoblamoqda. Pillay xonim xususan bu qonun fuqarolarning fikr bildirish va yig'ilish erkinligi, axborot olish hamda fuqaroviy jamiyat faollarining erkin ishlash huquqini cheklashi mumkinligidan xavotirda. Shuningdek, BMT rasmiysi bayonotida so'nggi bir necha kun ichida Kiyevdagi namoyishchilar va militsiya o'rtasida bo'layotgan to'qnashuvlardan ham chuqur xavotir izhor qilingan. Kiyevdagi tinch norozilik namoyishlarining zo'ravonlik qo'llanilayotgan to'qnashuvlarga ulanib ketgani uchun esa muxolifat mas'uliyatini prezident Viktor Yanukovichga yuklamoqda. Ukraina muxolifat yetakchisi Yuriy Lutsenko prezident tinch yo'llar bilan norozilik bildirayotgan namoyishchilarning qonuniy talabini o'z vaqtida bajarmagani uchun zo'ravonliklar boshlanib ketgani haqida gapirdi.
Але якщо Янукович не усвідомить, що його час пройшов,
сейшанба куни пойтахтда битмаётган зиддиятлар юзасидан баёнот берган собиқ ички ишлар вазири қисқагина қилиб, Янукоичнинг мухолифат билан муроса қилиш гўриниш натижа бермаслиги, вазият эса назоратдан чиққан бўлиши мумкинлигини айтди. Душанба оқшом президент Янукович мухолифат етакчиларини мулоқот ва муросага чақирганида, аммо Украина мухолифат етакчилари мамлакат аҳлини пойтахтдаги намоишчиларга қўшилишга чақиришда давом этмоқдалар. Россия ташқи ишлар вазири Sergey Lavrov BMT rahbarining Suriya bo'g'roniga oid muzokaralarga Eronni taklif qilish niyatidan qaytganini xato deb baholadi. Seshanba kuni Moskvada o'tkazgan matbuot anjumanida Lavrov bunday xatoga yo'l qo'yilgani fojia oqibatlarga olib kelmasligini ham qo'shimcha qilib o'tdi. 19 yanvar kuni Ban Ki-moon Tehron Suriyada prezident Bashar Asad ishtiroksiz o'tish davri hukumatı tuzilishiga rozi ekan haqida kafolat bergandan keyin Eron vakillarini mazkur xalqaro anjumanga taklif qilganini aytgan edi. Ammo BMT bosh kotibining matbuot kotibi Martin Nisirskiyga ko'ra Dushanba kuni Eronning BMTdagi elchisi Tehron Suriyada o'tish davri hukumatı tuzilishi shartlariga rozi emasligini bildirgan va shundan so'ng Ban Ki-moon Eronga bergan taklifini qaytib olishga qaror qilgan. Bungacha AQSh Eronning Suriyaga oid muzokaralarda ishtirok etishiga keskin qarshilik bildirgan, muxolifatdagi Suriya milliy kengashi esa Shvetsariyadagi tadbirni boykot qilish bilan tahdid qilib kelayotgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida ham kuzating. Bugungi muloqotimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid yangilik tafsilotlari davom ettiradi. Toshkent viloyati hokimiyati, vazirliklar va idoralarning viloyat boshqarmalari O'rta Chirchiq tumanining To'ytepa shahriga ko'chiriladigan bo'ldi. Bu xabarni tasdiqlagan rasmiylarga ko'ra, ayni paytda To'ytepada Toshkentdan keladigan idoralarga joy tayyorlash ishlari boshlanib ketgan.
Toshkent viloyati hokimiyati joriy yilning yoz oylarida O'rta Chirchiq tumani markazi To'ytepa shahriga ko'chadi. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan gapirgan To'ytepa tumani hokimiyati mulozimi bu xabarni rasman tasdiqladi.
Ha, harakatlar boshlanib ketdi. Toshkent viloyati hokimiyati tuman hokimligi binosiga ko'chib kelar ekan. Biz esa avvalgi haqiqat jamoa xo'jaligining binosiga ko'char ekanmiz. Bu markazdan 5 kilometrcha janubroqda,
dedi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, viloyat hokimligi, vazirliklar va idoralarning viloyat boshqarmalarini To'ytepaga ko'chirish Toshkent shahrini yengillatish maqsadida qilinmoqda. O'rta Chirchiqlik tadbirkorlardan biri Narimonning tuman hokimligida ishlaydigan manbasiga tayanib aytishicha, vazirliklar va idoralarning viloyat boshqarmalari uchun hozir joy hozirlanmoqda.
Sanepidstansiyada ishlaydigan bitta xodim bor, shu bilan gaplashdim. Viloyat sanepidstansiya boshqarmasi rayon sanepidstansiyasiga ko'chib kelyapti ekan. O'sha strukturalar bu yoqqa qarab ko'chadi. Endi sekin ular kelib, menimcha o'sha bo'shayotgan binolar bor, masalan, rayon patrulobshtasi bariga matbuot jamiyati, o'shani binolari bo'sh, yana MSU deydi. O'sha bir katta bir kontora bor edi, bozor markazdan 1 kilometr ichkarida. Ana o'sha yerda ham bo'shayotgan binolar bor. O'shalar menimcha sekin-sekin egallashsa kerak-da,
dedi Narimon. Tadbirkorga ko'ra, bu munosabat bilan tuman markazida obodonchilik ishlari ham boshlanib ketgan.
To'ytepa shahrida shu markaziy ko'chalar daraxtlarini qirqishib, ko'chalarni tozalab, oqlab, mashina qilib tozalab qo'yishdi ishlar. Rayonda markazdagi nimami avtostansiya bor, Gulandom magazin bor. Undan keyin bir qanchaligi maishiy xizmat, savdo-sotiq obyektlar bor. O'shalar ham ketar ekan, buzilar ekan qisqasi. Yo'lni o'ng tarafi, chap tarafi o'tkaydi, lekin mana Toshkent yo'li ko'chasi To'ytepa shahrini kiraverishidan markazigacha bo'lgan joygacha uylarga propiskani bergan ekan. Ofitsialni hokimiyat tarafidan yo'lda, masalan, mana shu kromkasidan, chekkasidan yoki bo'lmasam o'sidan deydi, o'qidan, chizig'idan mana shuncha ma'lum bir metrgacha qurilish qilmanglar. Qisqasi, ular xonadondan taxminan shu 15 metr 15 metr ketadi yana o'ng taraf chap tarafda,
dedi to'ytepalik tadbirkor Narimon. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, Toshkent viloyatining rasmiy idoralarini poytaxtdan ko'chirish tashabbusi bundan 30-40 yil avval ko'tarilgan edi. Biroq Toshkent shahridagi qulayliklarga ko'nikkan va shinam kvartiralarga ega bo'lgan amaldorlar turmush darajasi ancha past bo'lgan hududga ko'chish rejasini amalga oshirishga to'sqinlik qilib kelganlar. O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimonning aytishicha, viloyat rasmiy idoralarining To'ytepaga ko'chishi bilan oddiy xalq hayotida hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmaydi.
Bitta gapda viloyat markazi ko'chib kelgan bilan mana bu ijtimoiy hayot o'zgararmi degan savol bor-da. Nima afzalligi bor ekan bu narsani? Bu hokimiyat o'z yo'liga, lekin xalqni tinchlantirishi bor-ku. Biroq bir ish joyi yaratilishi yo'q,
dedi tadbirkor Narimon.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan tanishishda davom etamiz. O'zbekistonda terrorchilik xurujlari to'g'risida xabar bermaganlik hamda terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etildi. Respublika prezidenti 20 yanvar kuni imzolagan yangi qonun bilan mamlakat jinoyat kodeksiga o'zgartishlar kiritildi. Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqova ozodlik savollariga javob berar ekan, yangi qonun terrorchilikning oldini olishga xizmat qiladi, deya fikr bildirdi.
Senator Ortiqovaning aytishicha, yangi qonun bilan jinoyat kodeksi 155-moddasi 1 va 2 bandlari yangi tahrirda berildi.
Moddaning nomlanishi tayyorlanayotgan yoki sodir etilgan terrorchilik harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlar va faktlarni xabar qilmaslik. Bu 1-modda. Mana 2-modda 155-2 terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish.
155-moddaning 1-bandida amalga oshirilgani yoki tayyorlanayotgani dastlabki tergov va sud surishtiruvi bilan isbotlangan terroristik xarakterdagi jinoyat to'g'risida xabar bermaslik uchun jinoiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Bunday jinoyatni sodir etgan shaxs eng kam ish haqining 100 barobaridan 300 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlariga yoxud 3 yildan 5 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinadi. Agar shunday qilmish odamning o'limiga yoki og'ir oqibatlarga sabab bo'lgan bo'lsa, ayblanuvchi eng kam ish haqining 300 barobaridan 600 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi yoki 5 yildan 7 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinadi. 155-moddaning 2-bandida terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilab qo'yilgan. Bunday jinoyatni sodir etgan shaxs eng kam ish haqining 300 barobaridan 600 barobarigacha bo'lgan miqdordagi jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlariga yoxud 5 yildan 7 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilinadi. Mazkur jinoyatni sodir etgan shaxs agar tergov organlariga o'quv mashg'ulotlarida qatnashgani to'g'risida o'z ixtiyori bilan xabar bersa, jinoyatning ochilishiga faol yordamlashsa, bunday mashg'ulotlarda ishtirok etgan boshqa shaxslarni yoxud bunday mashg'ulotlarni uyushtirgan va moliyalashtirgan shaxslarni topishga, mashg'ulotlar o'tkazilgan joyni aniqlashga yordam bersa va boshqa jinoyatlarga aralashmagan bo'lsa, jinoyat javobgarlikdan ozod qilinishi ham 155-moddaning 2-bandida nazarda tutilgan. Yangi qonunning qabul qilinishiga sabab bo'lgan zarurat to'g'risida gapirar ekan, senator Ortiqova bunday dedi.
Jinoyat kodeksiga o'zgartirish qo'shimchalarini kiritishda biz albatta xalqaro amaliyotni ham o'rganib chiqqanmiz. Va xalqaro amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, rivojlangan davlatlar ham o'z jinoyat kodekslariga xuddi shu tarzdagi moddalarni yoki qo'shimchalarni kiritmoqda va amaliyotni bir xillashtirish, terrorchilik xurujlariga bir xil qarshi kurashish uchun tegishli o'zgartirish qo'shimchalarini kiritish milliy qonunchilikka ham taqozo etdi.
dedi Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova. Yangi qonun bilan Jinoyat kodeksining 155-moddasi 1 va 2-bandlaridan tashqari boshqa bir qator moddalar 155-terrorchilik, 158-prezidentga tajovuz, 161-qo'poruvchilik, 242-jinoiy guruh tashkil qilish, 245-garovga olish, 254-radioaktiv moddalardan g'ayriqonuniy foydalanish kabi boshqa moddalar ham terroristik xarakterdagi jinoyatlar qatoriga kiritilgan.
Shunday qilib, O'zbekiston jinoyat kodeksiga qator o'zgarishlar kiritildi. Mana shu o'zgartishlardan biriga ko'ra, bundan keyin O'zbekiston prezidentiga tajovuz terrorchilik deb baholanadi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga kiritilgan hozirgina eshitganingiz o'zgartishlarga qanday munosabat bildirasiz? Umuman O'zbekistonda borayotgan jarayonlar to'g'risida qanday fikrdasiz? Bu va atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida fikr mulohaza bildirish istagi bo'lsa, marhamat, Ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, o'z mulohazalaringizni jamoatchilikka bildiring.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon, Ozodlikning Skype manzillari va 24 soat davomida biz bilan bog'lanib, o'z fikr mulohazalaringizni, xususan atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida axborot yo'llashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Xorazm viloyatidagi tabiiy gazdan uzib tashlangan maktablarni isitish uchun pechka o'rnatish maqsadida o'quvchilarga 20,000 so'mdan soliq solindi, deb xabar berdi Ozodlik manbasi. Pechkada yoqiladigan ko'mir va o'tin ham o'quvchilar zimmasiga yuklandi. O'quvchilar navbati bilan maktabga ikki bog'dan g'o'za poya olib kelishga majburlanmoqda. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi 5-chi sonli maktabni isitish uchun o'quvchilar hisobidan pechka o'rnatilyapti. Bu haqda Ozodlikka WhatsApp orqali Shovotlik tinglovchimiz xabar yo'lladi.
Shovot tumanidagi 5-chi sonli maktabda isitish uskunalari ishlamayotibdi. Sinf xonalarini isitish uchun pechka o'rnatilyapti. Pechkani sinf xonalarining burchagiga o'rnatyaptilar. Bularning barchasi o'quvchilarning puliga qilinyapti.
Diya xabar yo'lladi ismini yozmagan Shovotlik mushtari. Biz bu xabar ortidan Shovot tumanidagi qishloq maktablari bilan bog'lanib, ularning barchasida pechkalar o'rnatilayotganini aniqladik. Ma'lum bo'lishicha, bu jarayon nafaqat Shovotda, balki Xorazmning barcha tumanlaridagi qishloq maktablarida ham bormoqda va pul mutlaqo o'quvchilardan undirilmoqda.
Maktabimizda gaz yo'q, maktab direktori, o'qituvchilar, sinf rahbarlari, o'quvchilarni har o'quvchi 20,000 so'mdan ota-onalaridan pul olib ketaysizlar sinfga. Pech qo'ramiz deb o'quvchilarga shunday majburiy o'tiribdi bizlar maktabimizda.
Deydi bir farzandi maktabda o'qiyotgan yangi bozorlik ayol ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Shovot tumanidagi maktablardan birining direktor o'rinbosari ismini ochiqlamaslik va ovozini yozmaslik sharti bilan aytishchi, maktablarga mutasaddi tashkilotlardan og'zaki berilgan buyruq asosida isitish pechkalari uchun o'quvchilardan pul yig'ilmoqda. Hazirasp tumanida yashovchi ismini ochiqlamaslikni so'ragan tinglovchining ikki farzandi maktabda o'qiydi. Uning aytishicha, maktablarga o'rnatilgan pechkalarga yoqiladigan ko'mir ham o'quvchilar hisobidan olinmoqda.
Ko'mirni ham o'quvchilardan yig'ilgan pulga olayapti. 200 ming so'm ekan pechkaning o'rtacha narxi. Bir sinfda 20 o'quvchi bo'lsa, bir pechkani masalan 10 o'quvchining puliga oladi. Qolgan o'quvchilarning puliga ko'mir olib qo'yadi. Qishdan chiqquncha ozginadan yoqib bir amallaymiz deyishibdi o'qituvchilar.
Dedi Xazarasplik tinglovchi. Shuningdek, suhbatdoshlarimizga ko'ra, o'quvchilar maktabga o'tin olib borishga ham majburlanmoqda.
Har kim 2 bo'l poya olib keladi. Biz o'quvchilarga shunday majburiy o'tiribdi. Har o'quvchiga sinf rahbari 2 bo'l o'tin olib kelishini, o'tinni olishtirib keyin sinovga ko'mir yoqamiz. Bu shartdan qo'rqdim, 20,000 so'mni yanına. 2 bo'l poya ayir o'quvchiga. Ikkigazdan qoladi, masalan, bir sinfga 30 o'quvchi bo'lsa, shu oilani ikki bir chetdagi darvozasi kelsa, yana olib boradi 2 bo'l. Har o'quvchiga ikki bor qayadan majburiy ikki bor qayob kelish buyurilgan. Bir sinfda 15 ta o'quvchi bo'lsa, 15 kundan keyin yana oylab yana ikki bor qayob bir o'quvchi. Shunday topshiriq bo'lgan ekanda.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, agar o'quvchi g'o'zapoya topa olmasa, pul berishi lozim. Hozirda Xorazmda bir bog' g'o'zapoyaning narxi 800 ming so'm atrofida. Xorazm viloyati xalq ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, pechka o'tgan yili tabiiy gazdan uzib tashlangan qishloqlardagi maktablarga o'rnatilmoqda. Ammo boshqarmaning ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi isitish pechkalari o'quvchilar hisobida o'rnatilayotganini inkor qildi.
Shu paytgacha gazdan uzilgan maktablarning 40%iga pechka o'rnatilgan. Bu maktablarning barchasi ko'mirga moslashtirildi. Pechka va ko'mir uchun mablag' ta'lim ta'minotidan olinayapti.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim. O'tgan yili Xorazmning turli tumanlaridagi 70 ming ta xonadon gaz quvurlari qirqilib, tabiiy gazdan butunlay uzib tashlandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz nafaqat Xorazm viloyati, balki butun O'zbekiston bo'ylab energetik taqchillik davom etmoqda va qish mavsumida bu taqchillik ayni avjiga chiqmoqda. O'zbekistondagi aksar qishloqlardagi maktab va boshqa muassasalar ham tabiiy gazdan uzib qo'yilgani, elektr ta'minotsiz qolayotgani bois, bu yerda ozodlikning zimiston O'zbekiston dasturida aytilayotgani kabi zimiston bir holat yuzaga kelmoqda. Sizning yon atrofingizda bu vaziyat qanday? Elektr tabiiy gaz ta'minoti qanday? Maktablar qanday isitilmoqda? Bu xususdagi fikr mulohazalar ingizni ham ozodlikka uning Skype'dagi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi manzillariga yo'llang va shu orqali jamoatchilik bilan fikrlaringizni o'rtoqlashing. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook va Twitterdan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eslab qoling, ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosini latin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Muloqotimiz davom etadi. 21 yanvar kuni Пролетариат дохиси Владимир Ильич Ленин вафотига 90 йил толди. Шу муносабат билан аксар постсовет ҳудудларида Владимир Ильич Ленин унинг таълимоти, у асос солган давлат тузими ҳақида талайгина баҳс мубоҳаса давом этмоқда. Жамоатчилик мана шу Ленин o'lganiga 90 yil to'lishi munosabati bilan yana bir bor u asos solgan tuzum mohiyatini tahlil qilmoqda. O'zbekistondachi, o'zbekistonliklar bugungi kunni Vladimir Ilich Lenin vafot etgan kun sifatida xotirlaydilarmi? Ayniqsa mustaqillik yillari bolalari maktab va oliygohlarga mustaqillik davrida borib ta'lim olgan o'zbekistonlik yoshlar Lenin va uning ta'limotidan xabardormilar? Shu kabi savollar bilan biz O'zbekistondagi oliygohlardan birida tarix o'qituvchisi bo'lib ishlayotgan Bobur domlaga murojaat qildik.
Yosh avlod Leninni unutib bo'ldi deyarli, chunki mustaqillik yillarida biz deyarli Leninni g'oyalaridan, Leninni ta'limotidan voz kechdik-ku. Endi avval faqat Leninni o'qitgan bo'lsak, haligi darslarda Leninni asarlarini mustaqillikdan beri faqat Islom Abdug'aniyevich Karimovni asarlarini, Islom Abdug'aniyevich Karimovni g'oyalarini o'qitib kelyapmiz. Hozirgilar Lenin nima, Islom bobomni bilishadi.
Endi mana Bobur domla aytingda, bolalarga xo'p Lenin ta'limotidan voz kechildi deyapsiz. Buni qanchalik voz kechilgan hali savol ostida. Lekin mana shu lekin masalan shu O'zbekiston, bugungi O'zbekiston deb ataladigan hududda mana shu ta'limot bilan boshqarilgan bir davlat tuzumi 70 yildan ko'proq vaqt yashadi. Shu tuzum haqida bilish, uni asoschilari haqida bilish o'z tarixini bilish degani. Demak, bugun bolalar Leninni bilmasa ekan, shu o'zini mamlakatida hukm surgan tuzum uni tabiatini ham bilmaydi deyish mumkinmi? Masalan, Lenin, Leninizm haqida maktab, kollej, institut darsliklarida yo'qmi shu? Umuman Lenin haqida, uni ta'limot haqida dars.
Yo'q, davrlarda sovet tuzumi qisqacha endi avvalgi sovet davridagidek bo'lmasa ham, lekin o'qitiladi o'sha mustabid sovet tuzumi deb o'qitiladi, lekin hozirgi avlod o'sha mustabid tuzumni ham yaxshi bilmaydida.
Buni sababi bolalar yaxshi yo'q, bolalar tarixga qiziqmasligi bilan bog'liqmi yoki tarix kitoblarida o'zi yetarlicha shu vaqtda bir bilim, informatsiya berilmasligi bilan bog'liqmi?
Yo'q, ma'lumotlar bor. Agar o'qisa o'sha sovet tuzumi haqida ma'lumotlar bor, lekin hozirgi yosh avlod kitob deyarli o'qimaydi, shuning uchun bilmaydi o'sha sovet tuzumini ham ko'p yaxshi bilishmaydi. Ota bobolaridan bir ayrimlar eshitgan bo'lishi mumkin, uncha hikoyalar sovet tuzumi yaxshi bo'lgan, yaxshi yashaganmiz deb. Shundan ortiq narsa ilmiy fikrlash yo'qda.
Xo'p, masalan, buni siz tarixdan dars berasiz. Shu Lenin degan odam, Leninizm degan ta'limot biror marta tilga olinadimi? Savolmi yo bir darsdami, qaysidir shaklda eslanadimi shu odam?
Yo, Lenin men endi o'zim bilganim, Lenin hozir eslanmaydi. Leninni biz ko'p eslatmaymiz darslarda.
Bormi o'zi darsliklarda? Qancha sahifa ajratilgan? Qaysi kontekstda beriladi Lenin?
Leninni nomi ham eski davlatini asoschisi bo'lgan deb aytiladi. U tanimasiga endi hozir kitoblarda ham ko'p to'xtalmaydi.
Imtihonlar olasizlar, boshqa qilasizlar, zachet topshiradi bolalar. Shu Lenin haqida, Leninizm ta'limoti haqida, marksizm haqida biror narsa, biror savol bo'ladimi yoki umuman kiritilmaydimi bu narsalar?
Yo'q, kiritilmaydi. Savollar kiritilmaydi. Hozir bir shunda bir yaxshi anekdot bor edi, o'sha domla aytib beribdi. Marks to'g'risida so'rabdida talabadan, keyin Marksni bilmagan ekan, unda ingliz kim bo'lgan desa, Marksni xotini bo'lgan ekan deb aytgan ekanda, javob shunaqa deb javob bergan ekan. Shuni rosa kulgidik bir o'tirishda, bitta domla aytib beruvdi.
Bu bo'lgan gap bu, demak bu anekdot emas.
Yo, bu bo'lgan gap, bo'lgan gap. Hozir yana aytyapman, Samir aka, hozir
unda Lenin Marks bilan inglisi bolasi bo'lib chiqadida bu anekdotdan. Ozodlik to'lqinlarida siz, shunday qilib 21 yanvar kuni proletariat shurolar dahosi sifatida ulug'langan Vladimir Ilich Lenin vafotiga 90 yil to'ldi. O'zbekistonlik tarixchi domla Bobur domla bilan hozirgina eshitganingiz suhbatimizdan bugungi O'zbekiston yoshlarining Lenin va uning ta'limoti mohiyatidan ancha uzoqda ekanliklari anglashiladi. Demak, o'zbekistonliklar, xususan yoshlar Lenin kimligidan bexabar yashayotgan yaqin tarixlarini, demak, belgilagan proletariat yetakchisi va uning ta'limotidan bexabar yashayotgan bir paytda Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod hozirlagan lavhadan Lenin va uning ta'limotining Qirg'izistonda hali ham hurmatga sazovor ekanligi ko'riladi.
1917 yilda Rossiyada Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi deb atalmish davlat to'ntarishini amalga oshirgan Lenin 1920 yilning 22 iyunidan 12 iyuligacha Moskvada o'tgan Kommunistik internatsionalning 3 kongressida dunyoda yaqin kunlarda sovet hokimiyati o'rnatilishini va butun jahonda kommunizm g'alaba qozonishini bashorat qilgan edi. 1920 yilning 2 oktyabrida esa Lenin komsomolning 3 qurultoyida so'zga chiqib, 20 yildan so'ng kommunizmda yashash boshlanishini e'lon qilgan. 1960 yillarning boshida Sovet Ittifoqi Kommunistik partiyasi bosh kotibi Nikita Xrushchev ham 20 yildan so'ng, ya'ni 1980 yilga kelib, bugungi avlod kommunizmda yashashini va'da qilgan ikkinchi rahbar bo'ldi. Ammo tarix bu va'dalarni bergan shaxslarni ham Sovet Ittifoqi kabi ulkan davlatga qo'shib supurib tashladi. Sovet zamonida ulug'langan dohiy qatorida ko'rilgan Leninni sobiq postsovet o'lkalarida eslashadimi? Uni bugungi kunda qanday baholashmoqda? Mana shu savollarga javob qidirib ko'ramiz. O'zini shuhrat deb tanishtirgan o'zbekistonlik tarixchi birinchi hamsuhbatimiz bo'ldi.
Nasiyuz tarix siyosat bilan bog'liq narsa. Shuning uchun ham o'zim buning bundagi siyosatga to'g'ri kelmaganligi sababli o'zimizdan tarix sayfalaridan O'zbekiston tarixida ham jahon tarixi mavzulari bilan deyarli ko'p
Ленин хакыда, демек, бүгінгі Өзбекистан яшылары умуман тасауырге егемас. Айынды бұ яқшы мы, яман мы? Сіз өн нұқтайын азарыз.
Бұна яқшы тарафы, шынай бұрып ки, Ленин ұлғаги ұлшар үшін болмансы бермайды. 29 августа Бұқорода Өзбекистан инкылдыян, Фрунзе Бошылгерге күшен, Бұқоро халқыны қонға бөтірген. Малтазе ұлсыл заборлары халқларыге шаңынсы ұқты қараган Ленин.
Endi ikkinchi tomoni chi, salbiy tomoni.
Tarixni bilish uchun o'rgansa bo'ladi.
Dedi tarixchi suhbatdoshimiz. Qirg'izistonda esa Leninni hamon e'zozlashadi. Qirg'izistonliklarning Leninga bo'lgan muhabbatini tarix fanlari doktori, Qirg'iziston kommunistik partiyasi raisi Klara Ajibekova mana bunday tushuntirdi.
Qirg'izistonga o'z mamlakatining tuzgungu mumkinchilik berdi de Sovet davlati.
Lenin rahbarligidagi Sovet davlati qirg'izlarga o'z davlatini tashkil qilish imkoniyatini yaratib berdi. Lenin teng huquqlilikni olib keldi. Lenin asos solgan davlat Chor Rossiyasi zulmidan o'zga yurtga qochgan qochqin qirg'izlarni vataniga qaytardi, dedi Klara Ajibekova. Sovet zamonida har bir o'quvchi Lenin haqida to'liq ma'lumotga ega, darslik kitoblarida esa Leninning hayotini o'rganishga bag'ishlangan sahifalar juda ko'p edi. Ozod Lik radiosining sobiq postsovet davlatlaridagi muxbirlari o'tkazgan so'rovlar bugungi kun yoshlari, hatto rossiyalik yoshlarning ko'pchiligi ham bor yo'g'i 22 yil avval xalqlar dohiysi sifatida ulug'langan Lenin haqida deyarli tasavvurga ega emasligini ko'rsatdi.
Я знаю то, что он вождь.
Владимир Ленин, знаешь, кто такой?
Нет.
И он пошёл на войну на Польшу, но Польша его остановила тогда.
Moldovalik o'quvchilar Lenin mavzoleyda saqlanishidan boshqa hech narsa bilmasliklarini, Belarus o'quvchilari esa Lenin Polshani bosib olmoqchi bo'lganini, ammo polyaklar unga qaqshatqich zarba bergan deb bilishlarini, tojikistonlik o'quvchilar bu shaxs haqida hech narsa bilmasliklarini aytdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib, postsovet hududlarining bugungi yoshlari SSSR deb atalgan ulkan imperialistik davlatga asos solganlardan biri Vladimir Ilich Lenin, uning ta'limoti va 21 yanvar kuni uning o'lganiga 90 yil to'lganidan deyarli mutlaq bexabarlar. Bu yaxshimi, yomonmi? Bu haqdagi fikr-mulohazalaringizni Ozodlikning Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Ozod Skype, Ozodlik onlayn erkin mikrofon Skype manzillarimiz. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarajasini yodingizga solib o'taman. O'zbekistonda terror xurujlari to'g'risida xabar bermaganlik hamda terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etildi. Dunyo davlatlarida inson huquqlari ahvolini kuzatib kelayotgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 2013 yilda aksar davlatlarda inson huquqlarini o'ta qo'pol tarzda poymol etilishi kuchayganidan xavotir bildirdi. Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumatiga qarshi da'vosi xalqaro arbitraj sudi tomonidan 2014 yilda ko'rib chiqilishini e'lon qildi. Inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissari Navi Pillay Ukraina hukumatini norozilik namoyishlarini cheklovchi yangi qonun ijrosini to'xtatib turishga chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari mundarijasi bilan tanishib oldik. Muloqotimiz yana boshqa mavzularda, bu mavzular tafsiloti bilan davom etadi va diqqatingizni hozirgina Oliy BMT inson huquqlari bo'yicha Oliy komissari tilga olgan Ukrainadagi vaziyat, qolaversa Ukraina Rossiya chegarasida yuzaga kelgan boshqa voqea hodisalar tafsiloti bilan davom etadi. Minglab O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari yanvar sovuqlarida Rossiyaga kiritilmayotgani sababli Ukraina chegarasida qolib ketmoqda. Vaziyatni kuzatgani borgan bir guruh huquq himoyachilari Rossiya-Ukraina chegara hududida o'zbek muhojirlari tomonidan tashkil etilgan katta biznes ishlayotgani guvoh bo'lib qaytganlarni ta'kidlamoqdalar. Chegaradagi vaziyatni kuzatgani borgan Memorial inson huquqlari himoyasi markazi faollari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiya hukumati noqonuniy migrantlarga qarshi qaratilgan yangi qonunlarni joriy qilishi ortidan, ayniqsa Rossiya-Ukraina chegarasida minglab o'zbek, tojik mehnat muhojirlari pulsiz joysiz qolib ketayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Ozodlik bog'langan Olimjon ismli o'zbek mardikori Rossiyaga kirish unga taqiqlanganini chegarada aniqlanganini gapirib berdi.
Uyga ketishim kerak, bilet kerak, biletga pulim yo'q. Men Rossiyada ishlayman, Moskvada. Keyin u yerga menga kirdi chiqdi kerak edi, yaqinda sroza tugasi edi. Razishina qilmoqchi edim, razishinaga o'lmaymiz, chiqdi deyishdi. Chiqdim Ukrainaga, Ukrainadan qaytib kirishimda hech narsa deganmas, o'kirib deport dedi. Bitta qog'ozga majburlab qo'l qo'ydirdi. Urib 2 yilga deportsan, kira olmaysan dedi. Men hozir Ukrainadaman. Hech qayerda ko'chada yuribman. Posolstvoga jo'natishdi qarochi meni. Ukrainaliklar. Posolstvoga bor nima qilishingda aytadi dedi. Uyingga pul jo'natishsin dedi. Yo'q ishlagan joyingga sheriklaringga aytdi. Beli nomingga pul jo'natadi, beli hisob ketaverasan dedi. Chida yordamimiz bo'lmi?
Dedi ko'chada qolganini aytgan Olimjon. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi ma'murlari mazkur hodisa yuzasidan biror izoh olish imkoniyati bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaga kiritilmayotgan ayrim mehnat muhojirlari Ukrainaga ham kiritilmasdan tranzit zonalarda qolib ketishga majbur bo'layotgani aniqlandi. Och-nahor pulsiz va joysiz qolgan migrantlar bilan bog'liq vaziyatni o'z ko'zi bilan kuzatgani borgan Memorial inson huquqlari himoya qilish markazi bir guruh xodimlari Pagar chegara punktida Rossiyaga kiritilmayotgan mingga yaqin muhojir turganiga guvoh bo'lib qaytdi. Memorial faoli o'zbekistonlik dissident Bahrom Hamroyev muhojirlar orasida ko'tarilayotgan shov-shuv chegara xizmati narxlarining oshirilishiga ham olib keldi deydi.
Agar endi Bryanskda bo'lgan nom olgan joy bor, O'zbekistonga borib kelish juda qimmat. Ular shu Rossiyaning qonunlarini buzmaslik uchun Ukraina territoriyasiga vizayiz deydi, o'sha kirdi chiqdi qonunlashtiradi o'zini. Lekin bu qonunlarni ketidan turib endi tijorat qilishlar boshlangan. Ya'ni o'sha mehnat muhojirlarini kirdi chiqdilarini faqat o'sha ulardan pul undirish evaziga yashayotganlar ham oz emas. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Qancha mehnat muhojirlari o'sha Pagar posyolkasiga taksi kira qilib boradi. Umuman hech qanaqa pul to'lash kerak emas, lekin qonunan kirdi chiqdi qilish mumkin, lekin bunga to'siqlar yaratib, har xil bahonalar qilib mehnat muhojirlardan pul undirishlar bo'layapti.
Dedi huquq faoli Bahrom Hamroyev, Rossiya chegarasida kiritilmayotgan shaxslar bazasidan tekshirib, ayrim Rossiyaga kirish man etilganlarga ogohlantirish xatlari topshirilmoqda. Huquq faoli Rossiyaga kirdi chiqdi qilish katta biznesga ham aylanganini aytadi.
Agarda kelib odamlar taksistlar turadigan uylar bor. U yerda fohishalar bor, O'zbekiston fuqarolarini aldab, pasportlarini olib, uyga qayta olmaydigan holatga yosh qizlarni aldab olib kelib, ishga joylashtiramiz deb. Bu kriminal strukturadagi o'zbeklar buni yo'lga qo'yishgan. Yaxshigina bir jinoiy kuch Bedinu Karimovni tarbiyasini olgan qilayotgan ish. O'sha hammasi tug'ilgan 92-yil, 89-yil, 90-yildagi bolalar qilyapti. Hatto ruslarni, o'sha chegarachilarni xayoliga kelmagan jinoyatlari ham o'sha o'zbeklar o'tirib qilyapti o'sha yerda.
Dedi, chegaraga kirdi chiqdiga kelayotgan muhojirlar uchun kafelardan tortib fohishaxonalar xizmatlari tashkil etilganiga guvoh bo'lganini gapirgan Bahrom Hamroyev. Qo'qmoyachisi Rossiya migratsiya qonunchiligida oddiy muhojir u yoqda tursin, mutaxassis yuristlar ham chalkashib ketayotgani sababli Rossiya-Ukraina chegarasida bunday tushunmovchiliklar yuzaga kelayotganini ma'lum qildi. Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy xabarnomasiga binoan yanvar o'rtalariga kelib, Rossiyaga kirish taqiqlangan xorijliklar soni allaqachon 500 ming kishidan oshdi. FMS Rossiyada yana 3.6 million noqonuniy mehnat muhojiri mavjudligini ta'kidlab kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
o'zbek jamiyatining dolzarb mavzulari muhokamasiga bag'ishlangan Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 22:00 ga qadar ham radio to'lqinlar ham onlayn formatida efirga chiqadi. Marhamat, har dushanba Toshkent vaqti bilan 9:10 ga qadar Ozodlikning Skype manzillari orqali Ozod Skype, Ozodlik onlayn orqali ana shu jonli interaktiv muloqot ishtirokchisiga aylaning. Bu muloqotning so'nggi soni 2014-yilda topadigan daromadingizni nimalarga qanday sarflamoqchisiz degan mavzuda bo'ldi. Bu suhbatning bir qismini, unda bildirilgan eng yorqin fikrlar jamlamasini bugungi dasturimizning ikkinchi soati davomida tinglashingiz mumkin. Muloqotimiz endi xalqaro hayot postsovet hududidagi dolzarb voqea tafsilotlari bilan davom etadi. Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Navi Pillay Ukraina hukumatini norozilik namoyishlarini cheklovchi yangi qonun ijrosini to'xtatib turishga chaqirdi. 17 yanvar kuni prezident Yanukovich shu mazmundagi qonunni imzoladi. Shundan buyon Kiyevdagi vaziyat yanada taranglashib bormoqda. O'tgan tunda Berkut harbiylari bosh maydondagi norozilar kuch qo'llash vositasida tarqatishga urindi va natijada tartibsizliklar boshlanib ketib, 200 ga yaqin odam, jumladan Ozodlikning 2 muxbiri ham kaltaklandi.
Seshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillayning Kiyevdagi vaziyatdan chuqur xavotir bildirilgan bayonoti tarqatildi. Ushbu bayonotda Pillay xonim 17 yanvar kuni prezident Yanukovich imzolagan yangi qonun va uning ortidan poytaxtda boshlanib ketgan yangi norozilik va to'qnashuvlar to'lqinidan chuqur xavotir bildirdi. Pillay xonim xususan bu qonun fuqarolarning fikr bildirish va yig'ilish erkinligi, axborot olish hamda fuqaroviy jamiyat faollarining erkin ishlash huquqini cheklashi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shuningdek, BMT rasmiysi bayonotida so'nggi bir necha kun ichida Kiyevdagi namoyishchilar va militsiya o'rtasida bo'lgan to'qnashuvlar o'ta xavotirli bo'lib qolayotgani aytildi. O'tgan haftada prezident Yanukovich imzolagan qonunda ruxsat berilmagan namoyishlar va ko'cha yurishlarini o'tkazgan fuqarolarga solinadigan jarima miqdori va qamoq jazosi muddati sezilarli darajada oshirilishi ko'zda tutilgan. Qonun imzolanganidan buyon Kiyev markazida vaziyat tarangligicha qolmoqda. O'tgan tunda Berkut askarlari namoyishchilarni markaziy maydondan chiqarishga urindi. Militsiya xodimlari travmatik qurollar, yosh oqizuvchi gaz, shovqin soluvchi granatalardan foydalandi. Voqea joyida bo'lgan Ozodlik muxbirlarining xabariga ko'ra, tongga yaqin maydonda kaltak va temir tersaklar bilan qurollangan 100-200 kishi atrofida provokatorlar guruhi paydo bo'lgan. So'ngra namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgan va xabarlarga ko'ra 200 dan ortiq odam jarohatlangan. Ozodlikning Ukrain xizmatida ishlaydigan jurnalist Dmitriy Barkar va tasvirchi Igor Ishaqov ham Kiyev markazidagi to'qnashuvlarni yoritayotgan paytda militsiya tomonidan qo'lga olindi. Ularning ikkalasi ham militsiya bo'limida kaltaklanganini aytmoqda. Ularning yuzlarida ko'kargan va tilingan joylar bor. Ishaqov esa burni sindirilgani va miyasi chayqalganini aytmoqda. Ozodlik jurnalistlari to'qnashuv translyatsiyasi uchun ular foydalangan videokamera yo'qolib qolganini ham aytmoqda. Kiyev militsiyasi matbuot kotibi Inna Hamali Ozodlikka Ishaqov va Barkar guvoh sifatida ushlanganini ma'lum qildi. Ularning kaltaklanganiga oid ma'lumotlar militsiya tomonidan izohlanmadi. O'tgan tunda zo'ravonlik kuchaygan namoyishlar chog'ida nafaqat namoyishchilar, balki 26 jurnalist ham jabrlandi. Hatto o'sha hududda qurilish ishlariga yollangan 2 ishchi Berkut harbiylari tomonidan yalang'och qilib kaltaklanganidan shikoyat qildi. Xabarlarga ko'ra, hozir maydonda ko'ngillilar yordamida 5 ta dala gospitali ishlamoqda va o'sha joyning o'zida jarohatlanganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Norozilar hibsga olinishidan qo'rqib, davlat shifoxonalariga borishdan bosh tortmoqda. 17 yanvar kuni prezident Viktor Yanukovich tomonidan namoyishlarni cheklashga oid qonun imzolanganidan so'ng Kiyevda yana 10 minglab odam yig'ilgan norozilik chiqishlari boshlandi. Kiyevdagi tinch norozilik namoyishlarining zo'ravonlik qo'llanilayotgan to'qnashuvlarga ulanib ketgani uchun mas'uliyat prezident Viktor Yanukovichga yuklanmoqda. Ukraina muxolifati yetakchisi Yuriy Lyutsenko prezident tinch yo'llar bilan norozilik bildirayotgan namoyishchilarning qonuniy talabini o'z vaqtida bajarmagani uchun zo'ravonliklar boshlanib ketgani haqida gapirdi.
Yanukovich ne usvidomit, chi yego chas proyshov Ko'nglingiz to'yinda pomoshit.
Seshanba kuni poytaxtda bitmayotgan ziddiyatlar yuzasidan bayonot bergan sobiq ichki ishlar vaziri hozirga kelib vaziyat nazoratdan chiqqan bo'lishi mumkinligi, endi Yanukovichning muxolifat bilan murosa qilishga urinishi natija bermasligi mumkinligidan xavotir bildirdi. Dushanba oqshom prezident Yanukovich muxolifat yetakchilarini muloqot va murosaga chaqirgan edi. Ammo Ukraina muxolifat yetakchilari mamlakat ahlini poytaxtdagi namoyishlarga qo'shilishga chaqirishda davom etmoqdalar.
Shunday qilib, Ukrainadagi siyosiy vaziyat keskinligicha qolmoqda. O'tgan tunda Berkut harbiylari bosh maydondagi norozilarga kuch qo'llashi oqibatida 200 ga yaqin odam, jumladan Ozodlikning 2 muxbiri kaltaklandi. Bu vaziyatga munosabat bildirgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson haqlari bo'yicha oliy komissari prezident Yanukovichdan namoyishlarni cheklovchi yangi qonun ijrosini to'xtatib turishni so'radi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni anglaganingiz kabi mavzularini siz oddiy o'zbekistonliklar belgilaydigan erkin mikrofon rubrikasi davom ettiradi. 21 yanvar kuni Ozodlikka Skype orqali sim qoqqan o'zbekistonlik suhbatdoshlarimizdan biri 20 yanvar kuni bo'lib o'tgan Ozodlik onlayn dasturida tilga olingan mavzu 2014 yilgi daromadni o'zbekistonliklar nimaga qanday sarflaydilar degan savol munosabati bilan yangragan ayrim fikrlar, xususan prezident Islom Karimovdan keltirilgan iqtiboslarga munosabat bildirishni istadi.
Kechagi mavzu bo'yicha prezidentni gaplarini ham qo'yib berdilaring orada. Bu yerda mana bu bizni nimalarimiz oshib ketgan bu yerda. Toparman, tutarmanmiz. Aytishlaricha 48% odamda mashina bor. Balkim ularning fikri bo'yicha to'g'ridir, lekin bitta
bu fikr emas, prezident raqam keltiryapti, statistik raqamlar keltiryapti.
Ana shu statistik raqamni kimlar beradi? Kimlar bu tavba qildim, bular haqiqiy xalq dushmanida. Xalqqa nagli mani kechirasizlaru yuziga axlatini chaplab indamay turibdi. Haligi yonida shu Karimovga kim informatsiya beradi shunaqa?
Yolg'on demoqchimisiz bu informatsiyani?
Karimov gapirayotgan gap yolg'on. Mana shu yolg'on gapni unga kim beradi o'zi? Mana shu haqida ham bir iltimos sizlardan mavzu ochib, mana shu xalq dushmanlarini ham xalqqa ko'rsatib qo'yinglar. Xalqdan nimaga aldab xalqqa Karimovga, agar vijdon bo'lsa Karimovni o'zida ham bir ana shu odamlarni o'ziga to'g'ri gapni gapirish kerak.
Siz demoqchisizki, Karimov yonida o'tirganlar mana shunaqangi noto'g'ri statistik raqamlar bilan uni aldab xalqqa yomonlik qilyapti demoqchisiz?
Ha.
Lekin agar prezident aldanmasligi xohlasa, buni juda oson yo'li bor-ku. Erkin matbuot. Erkin matbuot.
Bu albatta erkin matbuot o'zi allaqachon qisib qo'yilgan. U hech qanday oldi qochdi ham yo'q. Oldi qochdi gaplar. Uni o'qishdan boshqa narsaga ishlatgan yaxshi u gazetalarni. Yomon tomoni zo'r gapiradilar, xalqni shunday og'zlariga qaratadilar-da, chiroyli va'dalari berib, mana shu gapni yo ustidan turmaydilar yoki ertasiga o'sha men kecha aytgan gapim deb tekshirmaydi.
Haqiqiy vaziyatni o'rganish, aytilayotgan gaplar amalga oshirilyaptimi yo'qmi, buni tekshirishi juda sodda yo'li bor butun dunyoda. Boshqatdan velosiped ixtiro qilish kerak emas. Agar matbuot erkin bo'lsa, hamma o'sha rayon darajasi, qishloq darajasidan boshlab hamma haqiqiy manzarani gapiradi, haqiqiy raqamlarni aytadi, odamlar ochiq fikr bildiradi. Bo'ldi. Demak, mamlakatda erkin matbuot yo'qligining o'zi shu hukumatga demak haqiqiy raqamlar, haqiqiy manzarani bilish kerak emas degan emasmi nazaringizda?
Bu aslida bu gapingiz 100% to'g'ri. Bu narsa endi yoshlarga ham to'g'ri kelmaydi hozir. Aylanmaydi boshqa. Yoshliklarni ham aylanmasdilar-u. Hech bo'lmasa shu televizorda mana Putinni necha marta ko'ramiz. Erkin suhbat bo'ladi. Xohlagan odam mana sizlarga telefon qilganimizdek Putin bilan gaplashadi. Bizda unaqa narsaning o'zi yo'q. Hozir sizlardan iltimos qilar edim, men o'zi maqsadim mana shu yonidagi faqat shu Karimovni o'zida emasda, qolgan yonidagilarda ham kattaroq ayb bor, o'shalarni ham xalqqa ko'rsatinglar, iltimos. Bular agar o'zbek bo'lsa, o'zbeklarga dushman qilmaslik kerak.
21 yanvar kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklardan birining erkin mikrofonga aytgan fikr mulohazalari edi. Siz ham bu imkondan foydalaning. O'zbekiston o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar yo'llang. Ayni paytda dasturlarimizda ko'tarilayotgan muammo mavzular xususida fikr munosabatlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun ozodlikning erkin mikrofoniga ajratilgan telefon raqamlari, qolaversa ozodlikning 24 soat davomida siz uchun ochiq bo'lgan Skype manzillaridan foydalaning. Eslatib o'taman, ozodlikni Skype dan Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon deb qadiring. Bugungi muloqotimizni endi ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish chodir xayoldan olingan bir shingil lavha bilan yakunlamoqchimiz. O'zbek kino san'atining katta arboblaridan biri, paytida SSSR xalq artisti degan mukofot sohibi bo'lgan Shuhrat Abbosov 83 yoshga kirdi. Mahallada duv-duv gap, sen yetim emassan, olovli yo'llar filmlarini suratga olgan san'atkor bugungi kunda yosh kinochilarga murabbiylik qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Shuhrat Abbosov hozirda Mahallada duv-duv gap 2 degan asar ustida ishlayotganini aytdi.
83 yoshini ham suratga olish maydonida kutib olgan san'atkor Shuhrat Abbosovga qo'ng'iroq qilib, ozodlik tinglovchilari nomidan tavallud kuni bilan qutladik.
Oy rahmat jonim. Oy rahmat jonim, rahmat, tashakkur jonim.
Endi agar mana shu o'tgan umringiz haqida va kelajak orzularingiz haqida ikki og'iz tinglovchilarimizga gapirib bering.
Endi mana 83ga kirdik. Shu endi kuchimiz yetgancha xalqimizga xizmat qildik, jonimizni ayamasdan ishladik. Institutda dars beryapman, mana 60 yildan beri dars beraman, professorman. Mana bu juda ko'p yuzlab talabalarim hozir kino san'atida xizmat qilyapti, teatrlarda xizmat qilishyapti. Mana hozir yana kino arboblar birlashmasida mana pravleniya raisi bo'lib ishlayapman hozir. 83 yoshimda.
Shuhrat aka, endi yangi kino olyapsizmi? Siz ham endi
ha, hozir endi mani 3 ta katta proyektim bor. Mirzo Ulug'bek to'g'risida, bu yangicha. Endi u Sovet davrida qilingan kino bor edi, u Mirzo Ulug'bek. Yaxshi kino, Shukur Burxonov o'ynagan edi.
Tarixiy asar, ha?
Ssenariylarim turibdi, ha?
Tarixiy, ya'ni tarixiy asar, o'sha kostyum.
Tarixiy katta asar. Men tarixiy asarlarni yaxshi ko'raman. Keyin Jaloliddin Manguberdi asarim ssenariyim tayyor turibdi. Endi juda katta mablag' kerak. 5 ta mamlakatda olinishi kerak u. 5 mamlakatni armiyasi bo'lishi kerak. Ham Chingizxonning armiyasi, uni Xitoyda borib olish kerak, uni Tringli Xitoyda, Mongoliyada. Keyin Suriyada olinishi kerak, yana boshqa mamlakatlarda. Endi juda qiyin postanovchini filmda unga ham juda katta harakatlar ko'p tayyorlanish kerak. Endi hozir mana mahallada duv-duv gap 2 seriyasini yozib qo'ydim. U ham turibdi, hozir ochilibdi. Mana Said Ahmadni Katag'on yillari haligi Jasqozg'onda qamoqda o'tirgan yillari to'g'risida Said Ahmad o'limdan oldin aytibdi qiziga, Nodira qizim, Shohrat akaning oldiga borginda aytgin, meni do'stim edi, meni ukam edi, qadrdon edi, birga filmlar qilganmiz u kishi bilan. Shu meni hayotim to'g'risida bitta film qilsin, faqat shu odam qila oladi deb menga ssenariy yozib beribdi, qizi olib keldi. Juda ajoyib ssenariy ekan. Shuni hozir O'zbek kino rahbarlari Jahongir Qosimov menga shuni berdi, tezda shuni boshlang, mana pul beramiz, mablag' beramiz deb ajoyib bir ssenariy qildi. Shu o'zbek ziyolisi mana shu o'sha davrda, Stalin davrida, o'sha katorgada haligi quruq tuhmatga yo'liqib, ana shu yerda jazo olganini, uni insoniy bir fazilatlarini, uni o'z oilasiga qanday bo'lgan munosabati, qanday sevgi bo'lgan Said opa bilan, xotinlari bilan bu kishini qanday buyuk sevgi bo'lganligini, ana shu keyin qutulib kelganligi Stalin o'lgandan keyin. keyin yana shu qahramon bo'lganligi, yozuvchi bo'lganligi ana shunday bo'lib, shu to'g'risida film. Men endi buni o'g'lim bilan birga qilmoqchiman, chunki men
Nozimjon bilan.
Nozimjon bilan.
Ot o'rnini toy bosar dedi-ku, endi siz xudo xolasa siz familiyangizni olib ketadingiz. Men muvaffaqiyat unga.
Meni kaltagimni yeb o'stirganman bolamni. Men juda qattiq nima qilganman.
O'g'lingizni aytdingiz, yana boshqalardan xursand bo'lgan joylaringiz nima? Yaxshi kinolar bormi?
Endi bir zamondan juda so'yinyapman. O'sha haligi kinolarni bemizi kinolarni ko'payib ketganini bemiza qovunni urug'i ko'p bo'lgan deganda bu ham odamni jig'iga tegadi. Endi juda man kuyinaman, ko'rib juda xafa bo'laman shu qilayotgan bolalardan. Lekin bir tomondan kino ko'paygani yaxshi. Kino ko'p bo'lsin, o'zi tomoshabinni o'zi uni saralaydi. Yaxshi kinoni didi bo'lsa borib ko'radi uni, yaxshi kinoni tanlaydi.
Ko'p odamlarga ko'rsatsam o'sha buni professional odam olgan deydi, ya'ni aniq aytadi darrov. Ya'ni sizni asarlaringizni, ya'ni shunaqa bo'lardiki, o'zbeklar ham kino olsin degan ma'noda skipga berishardi-da, mayli endi. Lekin siz o'sha plankani baland ko'targansiz-da, o'sha qaysi kino olishingizdan qat'iy nazar. Katta rahmat sizga.
Hozir talabalarimizdan ham shuni talab qilyapmiz. Endi menga endi boshqa havas bilan qarashadi-da, hammasi Shohrat Abbosim bo'lgisi keladi. Endi bu o'zidan o'zi bo'lmasa ekanda, men juda og'ir hayot kechirganman. Juda og'ir qiyinchiliklarda yetim bo'lib o'sib, urush davrlarida yashaganman. Kunjaralar yeb, haligi tashvaqalarning go'shini yeb, och, yalang'och bo'lib, oyog'imda kiyimim yo'q. Institutda o'qiyotganimda qishlarda do'p kiyib borardim, ko'kragimni ochib.
Bugungi yosh avlod ham meni kinolarimni tomosha qilmoqda, demak, mehnatim bekor ketmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Esir xalq artisti Shuhrat Abbosov.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbek kino san'atining katta arboblaridan biri Shuhrat Abbosov 83 yoshga kirdi. Ana shu sana munosabati bilan o'tkazilgan suhbatdan bir shingil tingladik. Ayni kunlarda bir qator loyihalar, xususan o'zbekistonlik kino tomoshabinlar xotirasida qattiq o'rnashgan mahallada Dudu gap filmining ikkinchi qismi, yangi qismi ustida ishlayotganini bildirgan Shuhrat Abbosov bilan o'tkazilgan suhbatni to'liq shaklda Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir Xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Eslatib o'taman, Chodir Xayol Ozodlikning shanba oqshomgi dasturlaridan o'rin oladi. Yakshanba kungi takror muloqotlarimizda uni yana bir bor tinglashingiz mumkin. Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasash fursati yetib keldi. Ammo siz bilan xayrlashishdan avval kunning eng muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekiston hukumatiga qarshi o'z da'vosining xalqaro arbitraj sudi tomonidan 2014-yilda ko'rib chiqilajagi haqida xabar tarqatdi. Jahon davlatlaridagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib kelayotgan Human Rights Watch tashkiloti 2013-yilda aksar davlatlarda inson huquqlarini o'ta qo'pol tarzda poymol etish kuchaygani yuzasidan xavotir izhor qildi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga o'zgartishlar kiritildi va endi unga ko'ra terroristik xurujlar to'g'risida xabar bermaganlik hamda terroristik faoliyatni amalga oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarida qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik joriy etildi. Mana shu o'zgartishlarga ko'ra O'zbekiston prezidentiga qilinadigan har qanday tajovuz bundan so'ng terrorchilik deya baholanadigan bo'ldi. Ayni paytda Ukrainadagi siyosiy vaziyat keskinligicha qolmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oliy komissari Navi Pillay Ukraina prezidenti Yanukovichga murojaat qilib, yaqinda qabul qilingan namoyishlarni cheklovchi yangi qonun ijrosini to'xtatib turishga chaqirdi. Kiyevdagi tinch norozilik namoyishlari davrida qo'llanilgan zo'ravonlik va kuch oqibatida 200dan oshiq namoyishchining kaltaklangani xabar qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov BMT rahbarining Suriya bo'hroniga oid muzokaralariga Eronni ham taklif qilish niyatidan qaytganini xato deya baholadi. Iroq poytaxtida sodir etilgan kamida 7 portlash oqibatida 20dan ziyod odam nobud bo'ldi. o'nlab fuqaro jarohat oldi. Demak, 21-yanvar kungi muhim yangiliklar manzarasi ana shunday. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo sizni qarshimizda hali suhbatlarimiz davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.